Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Tsy mba mety mihitsy ny zavatra ataoko, hoy ity lehilahy iray sady nymonimonina teo izy, ary teny ratsy avokoa ny navoaka ny vavany. Aiza ve hoy izyko? Maninona ary matisy mahavita toy izany? Nefa nahoana moa za tiany tsy mba mahavita ohatra azy? Aha, angamby iny tena manambo vola mihitsy any ananinaninanika, hoy ihany ilay lehilahy. Fa maninona koa nefa iny lasa be vola ohatra izany? Raha tsy nanam-bola zao iny matisy iny a, dia azoko antoka fa tsy ohatra n'izao mihitsy ny fiainany, fa mety mbola ho resy lavitra noho iza azy izy. Amin'izay miseho mpanankarena hoy ihany ra lehilahy. Fa raha nandre izany fimenomenomany ity lehilahy ty izany kosa ny ray aman-dreny anankiray izay mipetraka teo anilany, ary mahafantatra tsara ny fiainany matisy, dia tsy naharitra fa nanapaka ny teniny ka nilaza taminy hoe: tsia, diso ianao, olona azo lazaina fa faran'izay tsy nanana mihitsy no ny angiany matisy. Nefa ankehitriny izy, jereo anefa afaka fanadinana soma tsara e, nahantry matisy fahiny, saingy na dia nanery mafy azy aza amin'ny fahantrany, dia tsy nanaiky ho resiny izany mihitsy izy. Tovolahy tsy mba hitako miferinainy izany matisy iny, ary tsy mba netikivy na dia mafy aza ny adina trehany. Fony fahakeliny aza ny ho ihany ilay ray aman-dreny nanazava tamin'ilay tovolahy izay nomenomenony. Fony fahakeliny matisy hoy izy dia efa maty ny reniny, ary ny rainy aza tsy nahavelona azy akory, saingy jereo ankehitriny fa tafavoaka soma tsara ny fiainany. Resiny matisy ny olana sy ny sedra mafy nahazo azy. Komino a, fa raha miezaka mafimafy kokoa noho ny teo aloha ianao, dia ho tahaka ny matisy ihany ko. Aza variana mitanisa zavatra ratsy, aza variana misainany tsy misy eo fotsiny, fa tsy hitondra anao ankaizy izany. Very eo fotsiny ny andronao sy ny fotoananao. Eny tokoa re mpiaino an-tsaina, toany matisy dia mbola afaka ny ovy ianao. Aza vela ho resin'izay toerana misy ianao anio ny fiainanao avy, fa tovozy hatrany izay tsaratsara kokoa, ary katsao izay tsara. Aza variana mitsikera ny hafa na koa mampitany fiainanao aminy, fa tsy hampandroso anao izany. Vo maika aza mety hampidina anao lasa ambanimbany kokoa noho ny teo aloha ny fananana fisainana toy izany. Atreo amin'ny keripo, ary tsy mametsinina mifaninana amin'ny hafa ny fiainanao. Dia menara miantetra sy matoky amin'Andriamanitra fa aomby ianao. Ko maherezy ianareo, fa aza miraviravy tanana, fa isy valopiti tokoa ny ataonareo. Hoy ny voasoratra ao amin'ny tantara faharotoko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahafito. Ny fifalian'ny marina nanao araka ny rariny, fa zava-mahatahotra ny mpanao ratsy kosa izany. Oabolana toko faraika amin'ny roapolo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Amen.
Azafery, mazafui, tazuli amufui. vatako tontolo na dieny sivyambolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina na lava na foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ario ano toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao oeo atsandrinao apetrako aminao io ny toerana sahaza
apetrako aminao
misaotra tompo
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana
miarabanao ampifaliana manaraka ny onjapeo ny fifanantenana mirary anao mba ahasoa amin'ny fenoana ny fandaharana mino finaritra ary e
fino ti ataon'ny serambelo a atao iny re tapaka tavongina ho vivo reto e
amboleko vona ananambo reto robe va
vona ananambo ko raha tsy mahita ataoko riny no ambolena maniro azy amin'ny tahony iny reny rambelo a sady anana fanao ro mazava very sy de hita ho ambolena tsy aleo mamboly legioma
tsy fantatry se tokoa robe va ny tombontsy ho azo amin'ny ananambo de miteny tahaka izany sy a
fa misy tombontsy ho afakoatra ny fanaovana ro mazava angaty iananamboka
tena misy ahitana proteina avo efatreny amin'ny tamronono ny oditra amin'ilay vonona ananambo de ahitana potasioma avo telo eny amin'ny tamin'ny akondro ary vitamina a avo efatreny amin'ny tamin'ny karoty
zany a
tsy vitan'izay aniry se fa ahitana vitaminina se afito eny amin'ny tamiloranjy e.
Tena marina ve zany se ti
zave andainga amin'izany ry beva, zay no mahatonga mandrilika toy izao mamboly azy ity mba hiso hoan'ny ankonona sy ny fianakaviana fa tena mahasoa e.
De amin'nyreto tapaka tavoangina ho vivy reto zany no ambolena
e, ao ny vony no alibiazina fa rehefa mahatratra 50 centimetra treo ny alavany a de afindra amin'ny tany tokony ambolena azy amin'izay izy.
Raha azoko tsara zany de ity no tanyzanakazo na pepiniera, fa maninona raha atao tahaka ny fambolo mahazatraka
amin'izao izy ry be va azo antoka tsara fa tena maniry a. Io anie sady miaro ny tontolo iainana no misoroka ny tsy fahampiakaniny e.
Ay ve zany ny so azo avy amin'ity ananambo e. Raha izany noho izy andeha ambolo koa marina.
Hazo mitondra soa ny ananambo, na ilay antsoina ihany koa hoe felimorongo na anamorongo. Ananambo tena ahitana tombontsoa tokoa. Andeha ny anontaniantsika ny tompona andraikitra ny fampielezana azy ity e. Miarahaba tompoko, amin'ny mahatompona andraikitra ny fampielezana ny ananambo anao, morambolena ve ny ananambo?
Ya, le ananambo zany zavatra tokony morambolena.
Ny fahita mahazatra zao a de ny ravina ananambo ihany no ilain'ny olona, de izay ihany tokoa ve ny mahasoa amin'ny ananambo?
Fafantarana an'le grenina zany le voany a, zay ny tsy fantatr' olona fa ny anana no mahazatra hoe ananambo sy laoka sy anaraka ny voanio vitavita ho azy eny ro mazava, fa le voany zany tsy fantatr' olona. De efa nisy moa ny fampianarana fikaroana mikasika an'le voany, de ay azo hoanina ty voana ananambo ty, ay izy ty azo fakahodina ho fanafody, ay ty voana ananambo tya misy otrikaina mitovy amin'ny zavatra hitana otrikaina hita anatin'ny ronono, hita anatin'ny akondro, amin'ny karoty, amin'ny orange a, zany hoe misy vitamine C, vitamine A, vitamine, misy potassium, misy zavatra be dia be aloha zany miresaka sakafo fotsiny, resaka otrikaina. Fa avy eo koa mbola misy le resaka hoe fanavotana ny ala sy ny tany zany.
Ny voan'ny ananambo zany a dia tena mitondra sotokoa ho an'ny vatan'ny olona, no reo otrikaina entiny, zany hoe tsy ny ravina ihany zany fa ny voniny ihany koa. Ka hiverina kely amin'ilay hoe morambolena ny ananambo, ahoana re izay fomba famboly ny ananambo izay e?
Ny fomba fambolena azy koa zany a misy fivoarana tamin'ny fomba mazatra ty amin'ny atsinanana zany a, tapana le azo rehefa miroborobo de iny azo iny no tsatotsatoka. Fa le fomba vaovao zany amin'ity ananambo ty a de le voany io a aratsaka anatina tavoangy a, voany anankiray asiana fasika, de loana aloha zany le tavoangina ovivy ireny zao ohatra tapahana ireny de anaovana pepinera zany, de rehefa tonga 60 centimetre eo a de afahaverina ambolena amin'izay.
Ia, inona ny tombontsoa amin'izay fomba fambolena na amin'ny vaovao zay?
Tombontsoa azo amin'izay zany mitsatoka tsara anatin'ny tany ihany le fakany, de raha sendra ratsy ny toetrandro de mba azo antoka zany hoe tsy lasa ny rivotra le ananambo, fa maniry soma tsara izy a de avela tsy tapatapahana, de vetivety eritaona efa tokony misy voany a, de io zany vo manomboka ny fanitarana n'le fikarakarana isantsokajana.
Mety avokoa ve zany ny toerana sy ny karazantany ambolena ny ananambo?
Le toerana ambolena azy zany toerana tsy de be rano loatra, ohatra hoe fasika, fangaroary kely maintimainty kely ireny a tsy de tiany zany hoe toerana ohatrany hoe tena manan-karena be le tany fa antonotonona. De amin'le fambolena voalohany iny zany tsy tena mila masoandro be le izy, de tsy de mila lena hoe tondrana matetika fa tsy maintsy mitandrina tsara zany amin'izay. Rehefa be loatra ny orana de kelikely zany ny chansy ampany tsagan'le voananan'ambo.
Azo ambolena mandavataona ve ny ananambo sa misy vanim-potoana manokana raha izany?
Mandavataona le izy mety, fa ny fanaraha-maso zany tsy mitovy. Mety entitrentitra kokoa zany ianao ambony amin'ny fotoanany ririnina, toy izay amin'ny fotoanany hoe favaratra amin'ny masoandro misimisy kokoa. Azo antoka kokoa zany le fambolena.
Matetika tokoa dia any amin'ny sisin-tany manamorona ranomasina no ahitana ny ananambo. Ka hono a, amin'ny mahatompona andraikitra ny fampelezana ananambo anao, mety haniry any amin'ny fohotany ve izy io?
Hatramin'izay ny eritreretina hoe amin'ny kôty ihany no metimety le fomba ambolena azy, fa tena mety koa amin'ny fohotany.
Ia, n'iza n'iza zany maniry amboly ananambo? N'aiza n'aiza faritra misy azy dia afaka mamboly ananambo izy. Fa zao fotsiny a, mila manaraka ny fepetra ny karazan-tany ilain'ny ananambo. Itiam-pamaranana inona reno afatra ho ampiaino e?
Tokony resy lahatra mihitsy izany ny mponiny. Resy lahatra ny tsirairay a, anitatra an'izay fambolena ananambo izay. Satria manampy antsika amin'ny fialana ny fantrana le izy.
Misaotra tompoko. Mambole ananambo fanampy ianao eo amin'ny fiainanao izany. Izay koa no amaranana ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zohanitra ny nanolotra izany hoanao, samy masirilany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Tarika rija malala.
Nairai ni fa campana fe fuci anzadi ro fandi chiama mai zai manintu nani fu sa ci mi fu nu tu butsu ne fa fanta tu ireni fa ci si chaka aru vire Ti fu kumalemi draw audevu babu nizia tiaruanao finu ni fana azunai manavaka ni famarina nasini sanduka
AWR
telephone 03406 797 62
03-3-07-770-70 Fati si chakao Ni te ni nao Nujiru anazava Si ufanilu ni tilalana Izai wale Fenu ni fana Vazuna imanume Ireu avana itzimba manana
Ni fanatena
ni teninao no jiru anazava si ufanilu ni tilalana izay wale fenu
radio feo ni fanatenana
hampodiny fonindray ho amin'ny zanaka
hampodiny fonony ray ho amin'ny zanaka
famelabelarana ra baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana
faly miarabanao indray zahay ry mpiaino jaina mbola tafahona aminay amin'ny alalan'ity onjam-peo ity hiaraka hijery indray a ny voalaza ny soratra masina andray toromarika ara-soratra masina mahakasika n'izay hitondra fahasoavana ny hahasoa ny ankohonana tsirairay. Ka inoko fa sy saraka aminay ianao mandra-pa tapitra izao fandaharana izao. Anao azavaina teto fa misy lova sarobidy iray izay hanotokana afaka hoentina any an-danitra ary nametrahan'Andriamanitra didy masina ny ray aman-dreny a handavirary ny hahafahan'izany lova sarobidy izany a ho vonina ho amin'izany fiainana mandrakizay izany. Tsinona moa zany lova sarobidy zany hoy izy isiko omaly fa ny zanaka. Nanana tombontsoa ihany koa isiko nahafantatra fa i Jesosy a dia nampanantena fa mbola hiverina fanindroany handray ireo voavonjy ho any aminy. Voasoratra ao amin'ny soratra masina izany a ao amin'ny jaona toko fefatra amin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ho jerentsika tety ihany koa ny voalazan'i Jesosy a mahakasika ny zavatra tsara ho fantatra mifandray amin'izany fiverenana izany. Nofariparitan'i Jesosy ny zavatra hitranga mialohan'ny hiverenany izay manamarika fa efa akaiky izany fotoana hiverenana izany. Ka toejavatra telo mifampitohitohy ny voalaza tamin'izany a ny voalohany dia nosokaziny tamin'ilay hoe ny andro mahory ary nazavaina teto omaly fa efa fotoana lavalava tokoa no efa niainan'izany ity izao tontolo izao misy ansika ity satria voalaza tamin'izany ilay filazana ady efa taonjato maro no efa niaina ady fifamelezana ny firenena rehetra. Ny tena ambara zany ny faran'i Jesosy tamin'izay dia hoe raha mitrango zany a dia mbola sy tonga ny farany. Aorinany indray dia namaritra vanim-potoana manokana anankiray izay nantsoiny hoe fahoriana lehibe ary tamin'izany koa nampafantarany asika fa mitranga amin'izany fotoana izany ny fisian'ireo mpaminany sandoka, ny fanozongozonana ny herin'ny lanitra ary amin'ny lafiny ara-panahy koa dia miroborobo ny fitoriana ny filazantsara. Tsapasika angamba fa efa nitranga eto amin'izao tontolo izao ihany koa izany toezavatra izany ary ny trangazavatra fahatelo a dia ny vanim-potoana isehoany ireo tranganzavatra manokana eny amin'ny lanitra. Ny volana ho amazinina ozy izy ny kitana miraraka ny masoandro koa mamaizinina amin'ny ovanim-potoana izay isehoan'ny trangazavatra eny amin'ny lanitra io a dia amin'io no hitranga ny hahatanterahan'ny fiverenan'i Jesosy. Lazay ny soratra masina misy tamin'izay hoe iseho eny amin'ny lanitra ny fahamantarana ary Jesosy eny amin'ny rahona noho ny resahany tamin'izay, izany hoe ny fiverenany fanindroany. Inoko fa andray fanapaha-kevitra ianao mba hiomana ny amin'izany fiverenan'i Jesosy izany a ary izay koa dia tsy tapaka ny mivavaka ho anao mba hitoetra amin'izany fiomanana izany sika rehetra ka raha ho avy izy a dia hiaraka handray ny fiainana mandrakizay miaraka aminy isika. Androany indray isika ry mpiaino izaina dia nifidy lohateny manokana nampitondraina ny lohateny hoe nofiray ihany ireo. Teo ampamoroana andray vehivavy a ilay vady sahaza ho an'ny Adama dia nisy famaritana mahavariana nataon'Andriamanitra. Sino izany fa nitoy izao raha tenenina amin'ny fomba sotra: avy tamin'ny ray natao roa, avy eo dia nambara fa iray. Iray nanalana iray lasa roa, avy eo indray nampiana iray lasa iray. Mety sahiran-tsaina sika mijery an'izany fa ijany indrindra no ho jeresika amin'nytian'io tia fa melohany ijeresika an'izany a dia manasanao izay a hiaraka hivavaka aminay. Andriamanitra rainay masinao misaotra anao indray zahay satria mbola nomenao fotoana indray ahafahanay miaona eto amin'ny lalanyity onjam-peo ity. Na dia tsy mifanatry tava zay dia nampiomboninao amin'ny lalan'izao onjam-peo izao mba hiaraka hamantatra ny sitraponao. Koa sokafo ny fonay tompo ampitoera ao anatinay ny fanainao masina ka mba hahatonga anay ahazo hery indray, ahazo fahamarinana indray amin'ny lalan'izao fiarahana mijery ny voasoratra ao misoratra masina izao. Tononay izany vavaka izany ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao ny voalazan'ny soratra masina mahakasika n'ilay famaritana hafahafa teo. Genesisy toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo. Ary Jehovah Andriamanitra nahasoandriatory andra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka tao lantezana anankiray izy ka nanakombona nofo ho solona ary ny taola tezana izay nalain'i Jehovah tamin'ny lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ny lehilahy raha jerena izany dia raha lehilahy iray ny teo ary io raha lehilahy io ihany nakana taola tezana dia lasa roa ohatra ny hoe nanatanteraka fandidiana tsosotra misy moa Andriamanitra zany naka taola tezana izy izy ka nanakombona ho nofo solony ary ny taola tezana izay nalain'i Jehovah tamin'ny lehilahy dia nataony vehivavy dia namorona ny vehivavy avy tamin'ny Adama ihany zany no nofo namorona ny raha vehivavy zany hoe iray eto zany lasa roa ny mahavariana indray dia zao indray ny voalaza amin'ny Genesis toko faharoa andininy faefatra amby roapolo ary noho izany ny lehilahy dia handaony rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo raha nresaka sika teo hoe teo ampamoronana ray lasa roa eto indray zany rehefa tonga ny fotoana ny fanambadiana dia zao indray ny hitasika teo ho nofo iray ihany ireo zany hoe roa indray natao iray roa indray natao iray zay zany mahatonga n'ilay famaritana hafahafa teo mety azosika amin'izay ngamba le izy tamin'ny voalohany zany ray natao roa teo amin'ny fanambadiana indray roa natao iray mifono evidalina io fanambarana voasoratra amin'ny soratra masina io ry mpiaino jaina ary toejavatra maromaro no isarinany saisika mahakasika n'izany mifono hevidalina izy io amin'ny lafi ny fananahany olombelona amin'ny alalan'ny sodranin'andriamanitra ho nofirain'ny mpivady no maharadalàna ny hanaovan'ny mpivady firaisana ara-nofo zany hoe raha tsorona dia tokony rehefa vita ara-dalàna ny fanambadiana ary raha tonga amin'ny fanapaha-kevitra hiteraka dia ara-dalàna ny firaisana ara-nofo tsodrana avy amin'andriamanitra zany ary eo no tiana hazavaina ketra sy indraindray ohatra ny misy fisainana hafa zay diso tsisy famatorana amin'ny fahotana mihitsy ny firaisana ara-nofo fa rehefa tonga tamin'ny fanambadiana Adama sy Eva na dia mbola tsy nanota azy dia rehefa nakambanaandriamanitra izy ho nofo iray dia efa nisitraka an'izany firaisana ara-nofo izany taorian'ny fanambadiana zay nohamasin'andriamanitra vo nahalala ny Evy Adama ary dia niteraka ny kaina zanaka lahiny izy roa voalohany voalaza zany amin'ny Genesis toko efatra andininy voalohany ary Adama nahalala ny Eva vadiny dia nanananaka Eva ka niteraka ny kaina ary hoy izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehovah aho teo amin'ny fifandraisan'ny Maria sy Josefa indray dia tiako ihany koa ny misarika ny saintsika fa saika nahatonga ahy teo amin'i Josefa raha nanambady an'i Maria ny toejavatra satria lasa nifanohitra amin'ilay voaresaka teo satria tokony ho ny firaisana ara-nofo aorian'ny fanaovana ho ara-dalàna ny fanambadiana no hahatonga an'i Maria hitoejaza mbola tsy nisy firaisana ara-nofo anefa izy roa dia nitoejaza i Maria ary raha izany tokoa ny jerena raha ny maha olombelona zany dia ara-dalàna raha sahirantsainy Josefa ny amin'izany toejavatra izany satria tsy ara-dalàna ny maha olombelona an'izany soa ihany moa fa nisy antony manokana amin'ny mahadrafo-pamonjena ny hahatongavan'i Jesosy ety an-tany ny nahatonga an'izany raha sy izay zany hoe ankonan'olombelona fa sy ilay Andriamanitra tonga nofo dia olana goavana ny zavan'iseho satria tsy ara-dalàna zany hoe ola sy nisy fanambadiana akory dia efa mitoejaza ny anankiray fa fambaraka mihitsy zany raha maolombelona fa an' Jesosy moa zany drafo amin'izay nao zizisika teo ary malazava la voalazan'ny soratra masina makasika an'izany ao amin'ny Matio toko voalohany andinin'ny fahavalo amby folo ka hatramin'ny faharoapolo hoe rehefa nanaiky Maria reny Jesosy ho fofombadin'i Josefa raha tsy mbola nivady izy dia hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy ary Josefa vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina fa raha mbola nisaina izany izy indro nisy anjelin'ny tompo niseho taminy tamin'ny nofoka nanao hoe ry Josefa zanak' Davida aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao fa nizaza ao ankibinao dia avy amin'ny fanahy masina Matio toko voalohany andininy fahavalo amby folo hatramin'ny faharoapolo raha mbola tsy vita fanambadiana ara-dalàna tokoa dia fahafahambaraka raha mitoezaza ny vehivavy satria olona efa mpivady tokony hanao firaisana ara-nofo raha ny fampianarana araka ny baiboly zay hitantsika eto amin'n'ity tantara niseho teo amin'ny Josefa ity, satria ny mpivady nofo iray zany hoe afaka manao firaisana ara-nofo. Dia soa ihany moa fa hitantsika teo fa toe-javatra hafa ny azy avy amin'ny fanahy masina ilay zaza, dia izay no tsy mahaolana azy fa raha olombelona zany no mitoe-jaza mialohan'ny fanambadiana dia tsy mifanaraka amin'ny soratra masina zany satria ny tsy mpivady dia mbola tsy tokony hisitraka n'ilay manofo iray dia ny firaisana anatin'izany ny firaisana ara-nofo. Amin'ny lafiny ara-piasepo koa dia mifono hevi-dalina iray ihany koa ny hoe nofo iray. Ny mpivady izay nambara fa nofo iray dia iray amin'ny lafiny ara-piasepo. Raha misy olona izay tokony hifampizarany an-danitry ny ankilan'ny fihesepo zany dia ny mpivady. Raha misy hafaliana zarao amin'ny vadinao izany, toy izany koa raha sanatria misy halahelo zarao amin'ny vadinao izany. Hitondra olana eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady raha misy olona hafa izay fidiny iray hifampizarana fihesepo aminy ambony ny fifandraisana amin'ny vadiny. Na namana akaiky zany na fianakaviana dia tsy ara-dalàna zany, afaka mifampizara fihesepo amin'ny hafa ny tsirairay saingy aoka mba ny vady no hatao lohalaharana amin'izany satria io no nofiray amin'ny mpivady. Indrindra tsy hazo heverina raha sanatria ka ny vady indray no manao izay hampalahelo ny vadiny. Raha izany no miseho dia manao izay hampalahelo ny tenany izany olona izany satria nofiray aminy ny vadiny. Indrindraindrindra moa raha efa lasa lavitra amin'ny fikasihan-tanana ny ankilany, izany hoe mikasitanana hamono mihitsy na mikasitanana fotsiny azy sady dio fa eloka amin'ny fiarahamonina zany ary eloka eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa. Eto dia miteny ho an'ireo izay sanatria mety efa miaina zavatra toy izany zahay. Raha sanatria efa nalaim-panahy ianao manana fihesika sy fahazarana mikasitanana dia aoka mba hiova amin'izany, mba handray fanapaha-kevitra hanao fifandraisana vaovao satria mampalahelo tokoa raha ny nofo iray aminao indray no hosahinao ny hanatanteraka fihetsika izay mamoa fady mampalahelo an'Andriamanitra tahaka izany. Ary efa irantsika mahafantatra moa fa ny nanlalam-panjakana aza dia manohitra an'izany satria herisetra izany fihesika izany. Inoana fa tsy de besaka ny olona tafalasaka amin'izany fa resahana ihany zany satria efa mifanampy sy mifanoro hevitra isika mba tsy ho tafalasa soa de sanatria misy anankiray amin'izay mihaino an'izao famelabelarana izao efa solafaka nanatanteraka fihesika tahaka izany. Namafisisika teo zany fa ny manofo iray dia tokony ho hitantaratra eo amin'ny fifampizarana fihetseham-po eo amin'ny mpivady. Ny manofo iray ihany koa dia tsy ho tanteraka raha samy manana ny finoan'ny mpivady. Indrindra moa raha tsy pino ny ankilany na samy manana ny fomba finoany, zany hoe tsy manaiky izay voalazan'ny soratra masina ny iray fa ny iray manaiky, ary hitondra fahasairanana ho an'ireo zanaka ny toezavatra toy izany ry mpihainao jaina. Ary eto izahay dia manoro hevitra ny mpivady aoka mba ho iray ny finoan'ny mpivady. Ny tena tongavana amin'izany dia aoka mba hiray finoana hiaraka hanolo tena ho amin'ny finoana, zany hoe ny finoana izay mifanaraka amin'ny soratra masina fa tsy hafototra amin'ny hevitra olombelona na fahazarana fotsiny ny finoana. Ka hiteny hoe samy manana ny fahazarany, simba ny manofo iray ny mpivady raha izany no toe-javatra hiainana ao an-tokantrano. Mety androanintsika izay vao maheno an'izany toromarika izany fa zahay dia vonona hanampy ny ankohonana rehetra izay resy lahatra fa mba ho nofo iray manomboka izao. Afaka miantso ny laharan-tarobin'ity onjam-peo ity ianao raha toa ka maniry mba hiditra lalina mba hahatonga ny ankohonanao mba ho ray finoana satria nofiray a ianao a sy ny vadinao. Farany dia mbola misy hevidalina iray ihany koa io fanambarana hoe nofiray io, dia ny eo amin'ny lafiny fanatanterana ny fanambadiana izany. Tsy maintsy entinao am-piangonana mba ho amasinina ny fanambadiana zay a, satria io fotoana io a no fotoana anatanterana ny sodrana avy amin'Andriamanitra mba ho tena nofiray tokoa ny mpivady. Izany no tsy mahafanambadiana intsony a ny fanaovana fanambadiana ho ara-dalàna rehefa nanao firaisana ara-nofo ny olona roa. Misy zavatra voadika mantsy tao, Andriamanitra no tokony hanakambana ny mpivady mialohan'ny hikambanany. Izany no antony itondrana ny fanambadiana ao am-piangonana mba hangatahana amin'Andriamanitra hanatanteraka ny fanakambanana. Koa tsy misy antony hanatanterana ny fanakambanana eo anatrehan'Andriamanitra isony a raha sanatria efa nanakambantena ny mpivady, zany hoe nanao firaisana ara-nofo mialohan' zany fanamasinana fanambadiana izany. Ary azo lazaina amin'izay fa manao tsinosinona ny fahefan'Andriamanitra zay olona manao izany. Na izany na zany nefa dia mpamela heloko Andriamanitra ka afaka tao tsara ny mivavaka ho an'ny tokantrano zay efa solaha afaka tamin'izany, fa tsy fanambadiana siny moa no ilazana an'izany na mariazy fa de efa hoe vavaka ho an'ny tokantrano a, ary tsy tokony hanahiran-tsaina moa ny zavatra tahaka izay satria Andriamanitra de tia hitany ankonana rehetra araka ny zava-misy a, fa resahana kosa le izy a mba ho fitaizana sy ho fampahafantarana an'ireo tanora zay mbola hiditra amin'ny sehatry ny fanambadiana. Aoka ry tanora mba ho tokantrano ahorona eo ambany fanajana an'Andriamanitra ny tokantrano ahoronareo, fa tsy sanatria efa nanao zay tianareo atao ianareo, zay vo hievitra fa mbola afaka hoentina ho ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra ny fanambadianareo. Afaka hoentina eo zany ny fanambadiana rehetra, fa sainga ny atao hoe fanambadiana ara-dalàna kosa de olona mbola sy ny kambana fa miandry a ny fanakambanan'Andriamanitra azy a amin'ny alalan'ny sodrano a zay tanterahan'ireo a mpanompon'Andriamanitra zay nomena alalana hanao an'izany. Tsy midika izany hoy izy aho hoe raha misy amin'ny ray efa talafalasaka tamin'ny fanaovana firaisana ara-nofo tamin'olo-kafa tany aloha dia anana eloka sy azo ivalozana. Fitondrantena tsy tsara tokoa ny toy izany ka tsy tokony ataon'ny tanora, fa ny tsara dia andraso izay ho vadinao vao manao firaisana ara-nofo ianareo sy ny vadinao. Fa rehefa izay moa ny zava-nisy dia mba hazao kosa ny fofombadinao taty aoriana ka meteza manao fanavaozana ny fitondrantena mandritra ny fifampijerena toetra amin'ilay ho vadinao. Aza manao firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana intsony a, mifanaraha amin'izany ianareo roa mba hadio eo imason'Andriamanitra. Mampirisika ny tanora rehetra izay mbola hanambady ary izay mba hiandry ny fanakambanan'Andriamanitra azy ireo amin'ny alalan'ny fanamasinana ny fanambadiana eo anatrehan'Andriamanitra zay vao manao firaisana ara-nofo, satria rehefa vita ara-dalàna ny fanambadiana vao tanteraka ny hoe ho nofiray ihany ireo. Anjaran'Andriamanitra ny manatanteraka an'izay sodrano izay amin'ny alalan'ireo mpanompony a zay notendrena hanao izany. Hevi-dalàna anankiray tsara ho fantatsika koa mbola mahakasika ny tio nofiray ity a, dia tokony ho antoky ny fampitokisan'ny mpivady izany. Tsy tokony hisy olona sy hatokony tenany. Noho izany dia tokony hatokony vadiny koa ny mpanambady satria nofiray ihany aminy ny vadiny. Mazava ho azy fa mila fikolokoloana sy fanorenana an'izany fampitokisana izany a ny andaniny sy ny ankilany. Samy tokony hiezaka ny roa tota hanalavitra ny fitaka na lainga tokony ho tadidiny sirairay, fa amin'ny fotoana asapany iray fa voafitaka izy a dia handany fotoana be ny hanarenana ny fampitokisana vokatra izany a vao ho tafaverina ara-dalàna ny fifandraisana. Ary tsy toetra kristianina no mandainga ry mpiainao jaina na mamitaka mandika ny didy fahasivy amin'ny didy folo voasoratra ao amin'ny baiboly. Marihina ny hoe didy fahasivy ao amin'ny baiboly satria tsy izany ny didy fahasivy amin'ny didy folo amin'ny katesizy, satria novan'olombelona ny didy ao amin'ny katesizy zay ambara fanovana sahisahy ny fanaovana izany ka sy akasitrahan'Andriamanitra. koa aoka hitandrina sara eto zany dia ararotina ny fotoana vakio tsara ny didy folo voasoratra ao amin'ny baiboly satria inonay fa manomboka izao ianao dia mandray fanapaha-kevitra hanaiky sy hino a izay voasoratra ao amin'ny soratra masina fa tsy sanatria iantehatra amin'ny fahazarana fosiny a na amina boky hafa satria olona be dia be no ndraindray voafitaka nohon'izany toezavatra zany amin'ny alalan'ny sodrano zany a avy amin'andriamanitra no mano firahin'ny mpivady no maharadalàna ny anaovan'ny mpivady firaisana rinofo zany hoe rehefa vita ara-dalàna ny fanambadiana ary raha tonga amin'ny fanapaha-kevitra hiteraka dia ara-dalàna izany ny mpivady izay nambara fa nofo iray dia iray amin'ny lafiny ara-piasea-po raha misy zany olona izay tokony hifampizara fihasea-po izy izysika teo a dia ny mpivady raha misy hafaliana zarao amin'ny vadinao toy izany koa raha sanatria misy halahelo a zarao a amin'ny vadinao resasika teo ihany koa ny hoe nofiray ho isika dia tsy ho tanteraka raha samy manana ny finoany ny mpivady indrindra moa raha tsipino ny ankilany a na samy manana ny fomba finoany zany hoe tsy manaiky izay voalaza ny soratra masina ny iray ary ny resasika farany teo a dia tokony hiandry a ny fanakambanan'andriamanitra azy a ny mpivady a satria io no fotoana itsofan'andriamanitra rano ny mpivady ho nofo iray zay a vo tokony hiroso a amin'ny firaisana ara-nofo ary nantsoina manokana tamin'izany a ireo a tanora mba hanaoezaka mba hiaina tahaka an'izany satria izany no sitrapon'andriamanitra eto ampamaranana ary a dia tiako ny hivavaka ho an'ny ankohonana rehetra mba hiaina an'ilay tsodrano sy famaritana avy amin'andriamanitra fa ny mpivady de nofo iray a ka dia anana fitondrantena tsara makasika ny fifampizarana fihesea-po anana fitondrantena tsara makasika ny fahatsapana fa ny vadinao dia nofo iray aminao ka tsy tokony ianao indray no hampalahelo na hikasitanana azy a ary ivavahana manokana ihany koa ny tanora mba hiandry ny fotoana hitsofan'andriamanitra rano azy eo amin'ny fotoana ny fanambadiana vao hiroso amin'ny firaisana ranofo a satria izany a no sitrapony andriamanitra andriamanitra rainay eo misaotra anao indray zahay raha nomenao fotoana nahafahanay namantatra ny sitraponao teto amin'ity onjapeo ity nonay fa niaraka taminay teto ianao vavaka manokana ho an'ireo tokantrano zahay zay nakambana ho nofo iray ny mpivady gataka aminao tompo mba hiaraka amin'izy ireo ka dia mba hahay hanaza tokoa ny an-daniny sy ny ankilany ilay nofo iray aminy mba tsy sanatria mbola isy halaim-panahy anao herisetra amin'ny vadiny satria sy ankasitrahanao izany vavahnay koa ireo tanora mba hiandry ny fotoana ara-dalàna hanakambanan'andriamanitra azy a vao hiroso amin'ny firaisana ranofa satria izany a ny sitraponao tononay zany vavaka izany amin'ny anaran'i jesosy amen raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana zay no henoinao teo dia asainay an-tanandro mba hiantso a nyreto laharana anso antaribi reto ny 034 96 44 79 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ny namanao ny pastora Tsereta Ledovika ihany ny mbola niaraka taminao teto a androany ary mbola manan-teny zahay fa mbola hiaona indray sika hanoy a an'izao a fiarahana mandinika ny soratra masina mahakasika ny fiaina mpianakaviana izao miraro soa anao indray a izahay
kara. Tsefa double vera koa mandeha zegny zalam tsara izy io e.
Teninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankohonanao ny namanao Richard Andrianjatovo. Sika moa dia mbola ao anatin'ilay lesona ilay fifanandrinana lehibe ary fizarana lohateny androany dia ny hoe nampahirezin'ny fanantenana. Ho hitantsika eo ireo mpanavao fivavahana izay nijoro ho an'ny famarinana. Fa tena nijaly izy ireo. Na dia izany aza nijoro ho an'i Kristy izy ireo. Androany sika dia ijerin'izay fizarana lohateny hoe nampahirezin'ny fanantenana zay. Kanefa mialohan'izay, tsara trano ny mametraka izao fiarana mianatra ny soratra masina izao koa ivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao koa amin'ity anio ity dia manatona ny siza fiandriananao amin'ny alalan'ny vavaka ny tenako. Jereo ty namako miaraka mianatra ny soratra masina amiko ity. Taio ny fiainany, ombao ny ankonany ary homenao azy izay tadiaviny rehetra. Avelony fahotako, avelony fahotany, diovy ny fahadisoanay. Tompo, metezy ianao mba hanomenay ny fananao masina raha hianatra ny teninao zay androany. Oka mba mifananao ny ampiteny ary oka mifananao ihany koa hampangina zay tsy tokony ho tenena. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Nampahirezan'ny fanantenana. Ao amin'ny Hebreo toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Hebreo toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Dia misy tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria manana nofo aman-drano zaza, dia mba nandray izany koa Jesosy. mba andringanany amin'ny fahafatesana ilay manana herin'ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafany izay rehetra nandany ny fiainany rehetra tamin'ny fanandevozana no nitahotra ny fahafatesana. Misy fantaniana manao hoe ahoana moa izany no niainan'ireo mpino tamin'ny vanim-potoana antenantenany ny mazava misy ilay fifanandrinana lehibe? Ireo voadoahatra any no voakasika, inona no nampahery azy ireo? Izy ireo dia voenjika, tena ny jaly fatratra no azaina mihitsy. Inona no nanome hery an'ny Hus, an'ny Jerome, an'ny Tyndall ary eo koa i Latimer ary ireo maty martira tamin'ny vanim-potoana antenantenany niatrika lehilafy sabatra? Maty mihitsy. Ny finoana ireo tenin'Andriamanitra dia ireo teny fikasana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Zany no nampijoro azy ireo. Ka na dia nisy ary zany rehetrarehetra zany a, dia nampahirezina zany fanantenana izany zareo, hitandry zareo tao anatin'ny teny fikasan'Andriamanitra ny fampahirezana. Ninona izy ireo? Ny teny fikasan'i Kristy hoe satria velonao de ho velona ihany koa ianareo. Ka na hoaty ary izy ireo de tsy maintsy hitsangana izy indray andro ary hiara-monina mandrakizay amin'i Kristy. Jaona toko fa efatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ampy ny atrehana izy ireo ny fizahantoetra lehibe teo amin'ny fiainana ny herin'i Kristy. Nahita fifaliana izy tao amin'ny fiombonany tamin'i Kristy tao anatin'ireo fijalianareo, ary ny fatokina izy ireo dia ho fijoroana vavolombelona miezinezina tamin'izao tontolo izao. Fa na dia niatra tamin'izy ireo ary zany fampijaliana zay niafara tamin'ny fahafatesana tamin'ny maro tamin'izy ireo dia tsy nemotra mihitsy. Na dia tsy fanao aza ny maka modely olona, dia ataoko kosa angamba fa fitaratra tsara ho an'ny kristianina ty amin'izao taonjato misy antsika izao a ny fijoroana nataon'izy ireo. Ny antony, ny jery tany ambadika izay nisy izy ireo fa tsy le zavatra niatra taminy. Ny jery ny tany amin'ny hoavy mahafinaritra ao arinan'izao fieretana izao izy fa tsy ny jerin'ilay fijaliana zay mampangorory teo anatrehana. Fantany matsy fa tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia efa valy efa resy izany satana izany, fa valy efa resy ny fahafatesana. Tapaka ny fanangejany fahafatesana ireo lehilasy vehivavy be heripo ireo. Ny fikotra tamin'ireo teny fikasany tenin'Andriamanitra izy ireo ka nivoaka ho mpandresy tamin'izany. Izaso ianao ihany koa, raha mifikotra amin'ny tenin'Andriamanitra, raha tsy miala amin'izay voalaza amin'ny Baiboly, hivoaka mpandresy isika. Mety tsy hoenjehna amin'ny sabatra ianao na milangilangy, fa misy fampianarana maro tena mampiseho fa misy hery mifanandrina maro ny eto amin'ity izao tontolo izao ity. Raha vao mentetra amin'izay voalaza amin'ny Baiboly ianao dia tsy maintsy andresy. Tena ninon'ireo olonareo ilay teny Jesosy ao amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo, manao hoe izaho no fananganana maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino ahy, hoy ny andininy fahaenina amby roapolo, dia tsy ho faty mandrakizay, mino izany va ianao? Tsy kivry John Hus nanoloana ny fampidirana amponja sy ny tsirariny ary ny fahafatesana, ny janona tao amponja nandritra ny volana maro izy. Nitarika tazo iray zay nahazo azy zany, ary saiky nanapitra ny ainy mihitsy ny atsika sy ny amandona tao anatin'ny tranomaizana. Na izany aza, nanoana azy ny fahasoavan'Andriamanitra, nameno ny fanahiny ny fiadanany lanitra nandritra ireo herinandro ny jaliany talohan'ny didim-pitsarana farany. Atao tranomaizina ho izy ao amin'ny boky herimifanandrina takila fa valo ambizato. Atao tranomaizina no anoratako an'ity taratasy ity, izay no nosoratany tamin'ny sakaizany anankiray. Mifatotra ny tanako izao miandry ny didim-pitsarana manameloka ahy ho faty rampitso. Rehefa ioana indray isika noho ny fanampian'i Jesosy ao amin'ny fiadanana kanto ny fiainana mandrakizay ho avy, de ho fantatrao ny famindrapona seho an'Andriamanitra tamiko. Ny tena nanohanany amarina teo anivo nyfakampanasy ny fitsapana ny atra tamiko. Tao amin'ny tranomaizina maloka nisy azy no nahitany meloa ny fandresen'ny finoana marina. Ery mifanandrina, takila fahavalo amby zato, raha mba te hikaroko an'izay ianao. Ankehitriny de mitombo ny asarobidin'ny fananarana nataon'ny Paoly Apôstôly. Aoka ho azontsika mafy ny fanekenan'ny fanantenana hoy Paoly, mba tsy hizongozonany fa matoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Hebreo toko fafolo, ny ndiny fa telo amby roapolo. Tahaka ny nanohanany teny fikasan'Andriamanitra ny olony tamin'ny lasa no hanohanany antsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Koa isika ihany koa de mila anio fampaherezan'ny fanantenana io. Aiza no ahitantsika an'izay? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery any, ao amin'ny teny fikasan'Andriamanitra irery any. Mba manahoana ny fitokintsika ny teny voalazan'Andriamanitra amin'ny soratra masina? Raha vao tsy manao tahaka ny nataon'ireo vaudoa sy ireo mpanavao fivavahana sasany isika de tadidio fa ho very fanantenana tanteraka. Amin'izao fotoana izao ny zay tany andehananao anie de kivy daholo ny olona, zay zavatra nantenainy tsisy tanteraka, izay zavatra mba nantenainy ho tsara, afinaritra, amirapiratra, to vasoko avokoa. Ny kristianina nefa, ny kristianina marina ny tiako resana, de mahery hatrany satria manana fanantenana izy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka na mamoy ny zavatra rehetra ary izy noho ny amin'i Kristy de manantena kosa izy fa azo mihoatra lavitra noho izany rehefa iverina Jesosy any amin'ny raha ho any lanitra. Mba manao hoana izasa ianao, ireo vaudoa sy ireo mpanavao fivavahana de tsy ny raraha ny zavatra izao tontolo izao fa naleony ny an-dany tamin'i Kristy, naleony hijoro an'i Kristy, hijoro amin'ny famarinana ny tenin'Andriamanitra, tsy andika ny lalàn'Andriamanitra. Ary rehefa ho avy ny fitsanganana amin'ny maty dia ahitan'izany vaudoa ny joro izany sika ary ihona amin'ireo mpanavao fivavahana izay niaritra noho ny famarinana. Atreo ny fiarahantsika amin'ity anio ity, misaotra ny teknisianina Sama nampita amin'ny feo ho any amintsika. Mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa aminao indray ry namako ho amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.